Radio ჟურნალი საქართველო. Тема 1924 წლის აჯანყება და მენშევიზმი. განვაგრძობ გადაცემას თემაზე 1924 წლის აჯანყება და ქართული მენშევიზმი. წინა გადაცემაში მე გადმოგეცით რამდენიმე ნაწყვეტი სხვადასხვა წერილებიდან და სხვადასხვაგვარი შეფასებიდან 1924 წლის აჯანყებისა და მასში ქართული მენშევიკური მთავრობის როლისა. სახელდობრ ნაწყვეტები ალექსანდრე ასათიანის, დავით ვაჩნაძის და მიხა კოწერეთლის წერილებიდან. დღეს განვაგრძობ, ასე ვთქვათ, განხილვას იმ ვითარებისა, რომელიც ასახული არის აი ამ ემიგრანტულ პრესაში და ამავე დროს ნოე ჟორდანიას წიგნში რა მოხდა. იმგვარი რამ, როგორიც წინა გადაცემაში მოისმინეთ მიხა კოწერეთლის, ალექსანდრე ასათიანის, დავით ვაჩნაძის ნაწყვეტებიდან, ბევრი იწერებოდა იმდროინდელ პრესაში მთავრობის საქმიანობაზე. და ამის უგულებელ ყოფის უფლება დღეს და განსაკუთრებით დღეს, როდესაც კომუნიზმის ადამიანურ ალტერნატივად სოციალიზმს გვთავაზობენ და ნაციონალიზმს, ანუ ეროვნულ კულტურული ერთობის იდეას, ტოტალურ დისკრედიტაციას უკეთებენ, არა გვაქვს თუ გვინდა რომ თავიდან ავიცილოთ ჩვენი ისტორიის ტრაგიკული შეცდომები და გზა გადავუკეტოთ ყოველგვარ პარტიულ და ბელადურ ჰეგემონიომანიას და ავმაღლდეთ პიროვნებათა თავისუფალ ერთობამდე. პარტიისადმი ღალატი ვფიქრობ ჯერ არავის დაუწამებია საქართველოს მთავრობისათვის, რადგან ოპოზიცია სწორედ იმას უკიჟინებდა მთავრობას, რომ საქართველოს ინტერესები პარტიის ინტერესებს ანაცვალაო. რაც შეეხება ძირითად ბრალდებას, ამას ერთხმად აწერდა ხელს მთელი ოპოზიცია და ემიგრაციაში მოხვედრილი არასოციალ-დემოკრატიული ძალების წარმომადგენლები. სპირიდონ კედიას ბრალდებები მხოლოდ ამ საერთო თვალსაზრისის გამოხატულებას წარმოადგენს. ძირითად წაროს მთავრობის პოზიციის გასარკვევად წარმოადგენს ნოე ჟორდანიას წიგნაკი რა მოხდა. ამ წიგნაკის გადმოცემით და მომდევნო მნიშვნელოვანი ფაქტის წარმოჩინებით დავასრულებ ჩემს ჰიპოთეზას 1924 წლის აჯანყების დამარცხების მიზეზებზე და ამ დამარცხებაში მთავრობის საგანგებო როლზე. გასაოცარი ოპერატულობით დაწერილი ეს წიგნაკი მრავალმხრივაა საინტერესო. იგი დაიწერა აჯანყების მეორე დღესვე, თითქოს წინასწარაც კი 1925 წლის დეკემბერ-იანვარში. გამოცემული არის 1925 წლის 15 იანვარს. ეს აჩქარება მას შემდეგ, რაც დუმილით იქნა ავლილი ყველა წინარე აჯანყებები, მეტად დამაფიქრებელია. რას ესწრაფოდა მთავრობა და მისი პრეზიდენტი? მიუყვეთ ნოე ჟორდანიას. იწყება ციტატა. მოხდა საქართველოს აჯანყება. მოხდა საქართველოს დამარცხება. რას გვასწავლის ეს ორი უდიდესი მოვლენა? როგორ უნდა შევხედოთ მას და რა დასკვნები უნდა გავაკეთოთ აქედან? მართლა დავმარცხდით პოლიტიკურად და მორალურად? გავსინჯოთ. პირველი. აჯანყების დადებითი მხარეები. ის არის ერთ და იმავე დროს აჯანყებაც და რევოლუციაც. აქ შეერთდა პოლიტიკური ორგანიზაცია და ერისტიქია. საქართველოს აჯანყება ნიშნავს ჩვენი არალეგალური ორგანიზაციების უმაღლეს კონსპირაციას და დისციპლინას ერთის მხრით. მათ მიერ ხალხის გულისხმის და პოლიტიკური წყურვილის ზედმიწევნით გამოხატვას მეორეს მხრივ. აი ამ ორ სათავეთა ერთსულოვნება ერთის ხორცად ჩამოყალიბება სრულიად უდავო ფაქტია. და აი ეს გამქრალი, დარღვეული პარტია გამოდის სამალავიდან და მას მოსდევს მთელი ხალხი. ლაპარაკია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაზე. აგვისტოს გასულს სწორედ ეს ნაციონალური და დემოკრატიული დროშა ააფრიალა. დროშა, რომელიც საქართველოს მწვერვალზე სამ წელიწადს ფრიალებდა და იქიდან მურტალმა ხელმა ჩამოგლიჯა. ახლა ის შენახულია ხალხის გულში და მისი ამოგლეჯა შეუძლებელია. 28 აგვისტოს ქართველი ერი ამ დროშის ქვეშ გაერთიანდა და მის დასაცავად სისხლი დაღვარა. მან ამით საჯაროდ დასვა საქართველოს საკითხი და მისკენ მიაპყრო ქვეყნის ყურადღება. ერთი გამოსვლით ერი ვერ განთავისუფლდება, მაგრამ განთავისუფლების საქმეს კი წინ წასწევს. მტერი და მოყვარე დარწმუნებული უნდა იყოს ჩვენს განთავისუფლების სურვილში. ეს სურვილი კი ცხადდება მხოლოდ ბრძოლით, მასის ამოქმედებით. აი ეს სურვილი ჩვენმა ქვეყანამ აჯანყებით გამოხატა და მსხვერპლის გაღებით ამცნო კაცობრიობას თავისი დროშა და მისწრაფება. მან მიიღო საკაცობრიო კურთხევა და შევიდა მის ოჯახში სრულუფლებიანად. როგორც ხედავთ, აგვისტოს აჯანყებას ჰქონდა დიდი დადებითი შედეგები. შიგნით მან გააერთიანა მთელი ერი, ამოთხარა ორმო ჩვენს და მტერს შორის, გარეთ მან დასვა ჩვენი საკითხი პრაქტიკული პოლიტიკის დღის წესრიგში. აი სწორედ ამიტომ მას ებრძვიან ბოლშევიკები და ავანტურად აღიარებენ. მათ აყვა ზოგი ჩვენებიც და უკრიტიკოდ დაიჯერეს მტრის ოინები. მათი ლოგიკა სრულიად სადაა. მისაღებია გამარჯვებული აჯანყება, უარსო ყოფია დამარცხებული. აი მათი მთავარი დებულება. მართალია ეს, აქვს რაიმე კავშირი ამ აზრს რევოლუციასთან და სოციალისტთან? არა, არავითარი. ცხადია, აჯანყების საზომი არის არა გამარჯვება დამარცხება, არამედ სულ სხვა რამ, რასაც პირდაპირი კავშირი არა აქვს დაუყოვნებლივ შედეგებთან. აჯანყების ერთადერთი საზომია მისი პოლიტიკური მიზანი, მისი დროშა, მისი იდეოლოგია. მომხრე ამ იდეოლოგიისა, მომხრეა მისთვის გაღებული მსხვერპლისაც. მოწინააღმდეგე ამ იდეოლოგიისა, მოწინააღმდეგე აჯანყებისაც. ქართველმა ერმა ითმინა ბოლშევიკური მტარბალობა სამწელიწად ნახევარს და ბოლოს იფეთქა, ვის შეუძლია მას ქვა ესროდოს. ამნაირად საქართველოს აჯანყება გამოწვეული მოსკოვის მტარბალობით უდიდესი მოვლენაა ერის განმათავისუფლებელი მოძრაობისა. ჩვენს ისტორიაში ის იჭერს ცენტრალურ ადგილს და მის ირგვლივ იკრიბება ყველა სასიცოცხლო ძალები. ეს არის პირველი, ასე ვთქვათ, ციტატის დასასრული. ასეთია მთავრობის და საქართველოს პრეზიდენტის თვალსაზრისი 1924 წლის აჯანყების თვალსაზრისით დადებითი შედეგები. სოციალისტურ დემაგოგიურ ლოზუნგებს რომ თავი დავანებოთ, დაფორმულებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ 1924 წლის აჯანყება ყოფილა ერთსა და იმავე დროს რევოლუციაც და აჯანყებაც თავისი იდეოლოგიით სოციალისტური და მისი ყველაზე დიდი მონაპოვარი არის ის, რომ მან საქართველოს საკითხი დასვა რეალური საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგში. ხოლო ამ დღის წესრიგშივე დაისვა ამგვარად საქართველოს ერთადერთი სრულუფლებიანი მთავრობის საკითხიც, რომელსაც ცხადია სოციალ-დემოკრატიული მუდმივი მთავრობა ცხადდება. მთავრობამ გაიმუდმივა თავი, რადგან გამოაცხადა, რომ მისი გადარჩევა იმას შეუძლია, ვინც აირჩიაო. ცხადია, ამას ქართველი ერი სჭირდებოდა, რომლის პარიზში გადმოსახლება ნამდვილად არ შედიოდა სტალინისა და ორჯონიკიძის გეგმაში. მთავრობა ლტოლვილთა რიცხვის ზრდამაც კი შეაშფოთა ერთ დროს და განცხადებას განცხადებაზე ათავსებდა ბრძოლაში: ნუ მოდიხართ, ხოლო ვინც მოდის, იმას პოლიტიკური პარტიების მანდატი უნდა ჰქონდესო. თავისთავად ეს საკითხიც საინტერესოა გასაანალიზებლად. თუ რამდენად ახლოა სინამდვილესთან ამგვარი განცხადება, ეს ამ 70-მა წელმა კარგად გვიჩვენა. მაგრამ იქნებ მაშინ ასე ეგონათ თავდადებულ სოციალისტებს, რომ საქართველოს საკითხი რეალური პოლიტიკის დღის წესრიგში დადგა. სულიადაც არა. ეს იყო ჩვეულებრივი სოციალისტური დემაგოგია და თავისი რეალური ზრახვების და მიზნების დამალვის ცდა, რადგან უკვე ისმოდა მძაფრი პროტესტები მათი საქმიანობის დამღუპველობის შესახებ. მიუყვეთ ნოე ჟორდანიას. მეორე, აჯანყების უარყოფითი მხარეები. წინა იყო აჯანყების დადებითი მხარეები. აჯანყების დადებითი მხარეების აღიარება არნიშნავს მისი უარყოფითი მხარეების უადგილობას. ხას უსვამ, რომ სტილი ყველგან დაცულია, ცხადია. აჯანყების ძირითადი ნაკლულოვანება მდგომარეობს იმაში, რომ მისი სიმძიმის ცენტრი შეერაღებული გამოსვლებიდან გადავიდა უიარაღოთა გამოსვლებში, რევოლუციურ მოძრაობაში. აჯანყება დაფარა რევოლუციამ და მით დაასუსტა. რევოლუცია ეს სახელმწიფო წყობილების დარღვევა და ძალაუფლების ახალი კლასების ხელში გადასვლაა. ამ პროცესში შეიძლება აჯანყებაც მოხდეს, მარა ის არ იქნება ეპიზოდი, წარმავალი მოვლენა, გამოწვეული რევოლუციის მიერ წამოყენებული პრინციპის ცხოვრებაში ძალით გასატარებლად. შემდეგ ამას მოყვება ვრცელი ამონაწერი მარქსიდან, რომელიც ამგვარ დასკვნას აკეთებინებს ნოე ჟორდანიას. როგორც ხედავთ, აჯანყების გასამარჯვებლად საჭიროა მრავალი შეერაღებული ძალა და მტერზე მუდმივი შეტევა. მეტი სამხედრო ძალა, მეტი გამბედაობა, აი აჯანყების მიუცილებელი თვისება. უიარაღო ხალხი მხოლოდ ტვირთია შეერაღებულთათვის, როცა ისიც ამათ უერთდება, მაგრამ დიდი დამხმარეა თუ შინ ზის და მებრძოლთ ეხმარება სანოვაგით, ახალ-ახალი შეერაღებული რაზმების გამოყვანით, მტრის დაზვერვით და სხვა. კვლავ უსვამ ხას, ლოგიკა და სტილი დაცულია. ამ გზით საქართველოს პრეზიდენტი აღრმავებს თავის ანალიზს. კიდევ ციტატა. საქართველოს აჯანყებამ იწარმოვა სრულიად წინააღმდეგ აჯანყების ძირითადი კანონისა. აქ ხალხის რევოლუციური გამოსვლა სავსებით ფარავს სამხედრო მოქმედებას, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. მოძრაობას მეთაურობს უიარაღო ხალხი, შეიარაღებული გამონაკლისია. აღმოსავლეთში მოქმედებენ უმთავრესად შეიარაღებული რაზმები, იჩენენ თავდასხმის ინიციატივას, მაგრამ მცირე რიცხოვანობის გამო მოწინააღმდეგეთ ვერ უმაგრდებიან. მოძრაობა აქ უფრო გავს აჯანყებას, ვიდრე რევოლუციურ მღელვარებას. საქართველოს ორი ნაწილის ორგვარი აჯანყება, ხალხური და რაზმული, ხატავს მათ სხვადასხვა პოლიტიკურ მდგომარეობას და დამოკიდებულებას ბრძოლასთან. ამერი იარაღს გაცილებით მეტ მნიშვნელობას აძლევს ვინემ იმერი. ის ისტორიულად მიჩვეულია მტერს იარაღით უსწორდებოდეს და ეს სამხედრო კულტურა მას შერჩა. იმერი არ საჭიროებდა ასეთ მუდმივ თავდაცვას, ვინაიდან შორს იყო მტრის შარაგზიდან. თუ გურიაში ხანდახან შემოიჭრებოდა ოსმალო, უფრო კი აჭარელ ქობულეთელი მას უპასუხებდნენ უმთავრესად არა რეგულარული ბრძოლით, არამედ ტყეში გახიზვნით და პარტიზანული თავდასხმით. სამხედრო კულტურა აქ მეტად სუსტია, ამისათვის აქ აჯანყება იღებს დემონსტრაციის ხასიათს. გურიამ აგვისტო-სექტემბერში განიმეორა სავსებით 1841 წლის აჯანყება. ორივე შემთხვევაში ხალხი დგება და უსწორდება ადგილობრივ ხელისუფლებას. გარდა ოზურგეთისა, რომელიც ორივე მერტნაირად შემოქალდა, მარა არ აიღო, მტერზე შეტევას ორივე აჯანყება გაურბის და უცდის, როდის მას შემოუტევენ. ლიკვიდაცია ორივესი დაახლოებით ერთნაირია, ნაკლები მსხვერპლით და მეტი ლაპარაკით. სამეგრელომ განიმეორა გლეხთა აჯანყება 1859 წლისა, როცა დიდი სამხედრო შეტაკებები გადაიხადა აჯანყებულებმა. უიარაღონი აქაც ბატონობდნენ, მარა იარაღსაც საპატიო ადგილი უჭირავს. შორაპნის მაზრაში ვხედავთ რევოლუციურ მოძრაობასაც და ხანგრძლივ საომარ მოქმედებასაც. აქ იარაღს კიდევ მეტ ფასს აძლევენ, ვინემ სამეგრელოში, ხოლო ცოტა იქით, ლიხის გადაღმა ეს ტენდენცია ბატონდება. როგორც ხედავთ, საქართველოს თითოეული ნაწილი თავის ინდივიდუალურ თვისებებს აძლევს მოძრაობას. სვანეთს მაგალითად სრულიად არ სწამს უიარაღო გამოსვლა. აჯანყების ყველა წესები აქ ბუნებრივად დაცულია. აქ იბრძვიან მართლა სამხედრო რაზმები. სვანი მაგრდება, დიდხანს და ხმალს ქარქაში აგებს უკიდურეს შემთხვევაში, როცა მთელი ძალღონე ამოწურულია და პერსპექტივაც გამქრალია. საქართველოს ხშირად მიუტოვებია სვანეთი გაჭირვებაში, მეფეთა ხანაში და ახლა ბოლშევიკების ბატონობაში. სექტემბერშიაც სვანეთი უკანასკნელად დანებდა მტერს. სვანმა სავსებით დაიმსახურა სამშობლო. ციტატის დასასრული. მე ვფიქრობ, საქართველოს ერთადერთი და მუდმივი პრეზიდენტის ამ პასაჟს კომენტარი არ ესაჭიროება. ამ შეურაცხყოფელი უვიცობის დემონსტრირებაზე მხოლოდ ვიტყვი, რომ მართალი იყო ილია, როდესაც ნოე ჟორდანიას ნააზრევს უვიცობის ფართიფურთი უწოდა. ვფიქრობ, ეს გაკვეთილი გათვალისწინებულ უნდა იქნას მომავალში და საქართველოს მომავალ კონსტიტუციაში, ჩემის აზრით, უვიცობის ფართიფურთის თავიდან ასაცილებლად შეტანილ უნდა იქნას მუხლი. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა სოციალისტური პარტიიდან წარმოადგინოს სიმწიფის ატესტატი და საქართველოს ისტორიის გამოცდა მაინც ჩააბაროს. მიყვეთ ნოე ჟორდანიას ფართიფურთს. ამნაირად მეტი შეარაღებული ძალა და ნაკლები უიარაღო, ეს მთავარი კანონი აჯანყებისა საქართველოში შეტრიალდა უკუღმა. მეტი უიარაღო და ნაკლები შეარაღებული, აი მთავარი მიზეზთაგანი მოძრაობის დამარცხებისა. აჯანყების მეორე კანონი, მთავარ ბანაკზე თავდასხმა, სრულიად არ განხორციელებულა. ასეთი ბანაკია ჩვენში თბილისი და ბათუმი. იმავე დროს ეს არის უდიდესი სტრატეგიული პუნქტები. აჯანყება უნდა დაწყებულიყო თბილისის აღებით, რაც უცებ შექმნიდა რევოლუციურ მდგომარეობას და გამოიწვევდა მთელი საქართველოს აღდგომას. შეიძლება აზერბაიჯანისა და მთისაც. აჯანყება გახდებოდა საერთო კავკასიური, ბრძოლის ხაზი გადაიქცეოდა კავკასიის ქედი და მით ჩვენი ინტერნაციონალური მდგომარეობა უცეთ შეიცვლებოდა. საერთაშორისო პოლიტიკა არის ფაქტების რიგი, ის მისდევს სინამდვილეს. აშკარა მტრის მთავარი ბანაკის დატოვება და წვრიმალი პუნქტებით აჯანყების დაწყება მეორე მთავარი მიზეზია დამარცხებისა. რა კი აჯანყების სამხედრო მომზადებას ასეთი ორგანიზაციული და სტრატეგიული ნაკლი ჰქონდა, ის ცხადია უნდა გათავებულიყო პუჩად, როგორც გერმანელები იტყვიან, ანუ ჯგუფურ გამოსვლად, მსგავსად კომუნისტური გამოსვლისა რეველში. მსხვერპლის გაცილებით მეტი იქნებოდა, მაგრამ მდგომარეობა იხსნა პოლიტიკურ პარტიებმა, განსაკუთრებით სოციალ-დემოკრატიამ. მან ბრძოლის ველზე გამოიყვანა მასები და მისცა აჯანყებას სახალხო ხასიათი. სამხედრო თვალსაზრისით ეს უარყოფითი მოვლენა შექმნილ პირობაში გახდა დადებით მოვლენად და ერის მორალური გამარჯვება უზრუნველყოფილად. აი ეს თვისება მოძრაობისას სწრაფად დააფასეს მტრებმა და შეეცადნენ მის მიფუჭეჭებას. ევროპაში მათ აღარავის ჯეროდა. მათ ცრუ დეპეშებს არც ერთი სააგენტო არ იღებდა და არ აქვეყნებდა. დასავლეთი დარწმუნდა თავიდანვე საქართველოს აჯანყების სახალხო ხასიათში და მისი გაყალბება მოსკოვს არ დაანება. ამნაირად, აჯანყების სიმძიმე თავს დააწვა არა მეომართ, არა შეარაღებულ ნაწილებს, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს, უიარაღო ხალხს და მან მოგცა ის, რის მოცემად შეეძლო: ფიზიკური დამარცხება, მორალური გამარჯვება. აქ კიდევ ერთი ციტატა თავდება. ვიდრე ამ მეტათავისებური წიგნაკის ამ მონაწერებს გავაგრძელებდე, უნდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ქართული სოციალ-დემოკრატია მარტო ნოე ჟორდანიებიდან და ერთობ ლიდერებიდან ან მთავრობიდან არ შედგებოდა. მასში მრავლად და უმეტესად იყვნენ უბრალო ქართველები, რომელთაც სურდათ მონაწილეობა მიეღოთ საქართველოს განთავისუფლებაშიც და აღმშენებლობაშიც. ზუსტად ისევე, როგორც ბოლშევიკური კომუნისტური პარტია არ შედგებოდა და არ შედგება მხოლოდ ლენინების, სტალინების, ძერჟინსკების, ეჟოვების, ბერიების, ორჯონიკიძეების და სხვა მათდაგვართაგან. ამიტომაც ჩემმა მსმენელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ პარტიულ და სახელმწიფოებრივ ლიდერებზე, მათ ზნეობაზე, მათ აზროვნებასა და საქმეზე. თვით მათაც ვიხილავთ და თვით ისინიც გვაინტერესებს მხოლოდ როგორც პოლიტიკური მოღვაწენი, რომელთაც საქართველოს ისტორიაში გარკვეული როლი ითამაშეს და განსაზღვრეს საქართველოს აწყო თუ მომავალი. პირად ცხოვრებაში, როგორი ქმრები, მამები, ბაბუები, ძმები და ასე შემდეგ და სხვა ამგვარი იყვნენ ისინი, ჩვენთვის არაფერ საინტერესოს არ წარმოადგენენ და ყურადღების გამახვილება მათზე არც დაგვჭირდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, არა უმეტეს სხვა ჩვეულებრივი ადამიანისა, ისინი რომ თავის ოჯახის ფარგლებში დარჩენილიყვნენ და სასწორზე არ დაედოთ საქართველოს ბედი. ეს ყოველი ლიდერის და მეთაურის ცნობიერებაში უნდა გაჯდეს ჩემი აზრით, რომ თუ მას უნდა ყურადღების ცენტრში დადგეს და როლი ითამაშოს ერის ცხოვრებაში, მან უნდა ზღოს კიდეც იგივე პროპორციით, როგორითაც მისი პირადი საცხოვრისი შეეფარდება მისი მოღვაწეობის ასპარეზს. ადამიანის და მით უმეტეს პოლიტიკური მოღვაწისადმი პატივისცემა თუ უპატივცემულობა მხოლოდ მისი სახმით არის გაპირობებული. და ამდენად ესაა ჩვენი დამოკიდებულების საწინდარიც. ბუნებრივია, ეს შენიშნა უფრო ჩემს ახალგაზრდა მსმენელებს გულისხმობს. განვაგრძოთ ნოე ჟორდანიას ეს მართლაც გასაოცარი ანალიზი აჯანყებისა წიგნაკში რა მოხდა. მაგრამ რადგანაც ჩვენი დრო ამოიწურა, მესამე ნაწილს, ასე ვთქვათ, დასმით ნაწილს გადმოგცემთ მომავალ გადაცემაში. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.